kun sagalee Amerikaati. Sagaleen Amerikaa sanbataa fi dilbataa galgala keessaa saatii lamaa fi walakkaadhaa jalqabee hamma saatii sadiitti meetirbaandii 22-25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromootiin karaa saatelaayitii tamsaasuu kanarraa amma jalqaba. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Amerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya dilbata har'aa qophii torbanii qophii dargaggootaatii fi akkasumas qophii dhandhamanna muuziqaa isiniif dhiyeessa. Amma gara qophii jalqabaatti darbina.
Akkam jirtu hordoftoota keenya, kun torban torbaniin kan isiniif dhiyaatu qophii dargaggootaati. Qophii keenya torban kanaan immoo waa'ee haasaawwan onnachiisoo jedhamuun bifa leenjiitiinis haa ta'u galma keessatti dargaggootaaf Itoophiyaa keessatti yeroo dhiyoo as baratamaa dhufan irratti kan xiyyeeffate isin biraan geenya. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Gaarummaa Daani'eel jedhama. Kanaan dura yeroo turtii ji'oota sadiif namoota yookaan dhaabbata leenjii haasaa yookaan dubbii onnachiisaa fi mala jireenyaa irratti barsiisu jedhaman biratti leenjii fudhachuu isaa kan ibsu. Haasaa onnachiisaa yookaan dubbiiwwan onnachiisaa jechuun maal akka ta'e ibsuun eegala.
Haasaa onnachiisaa jechuun egaa namoonni jiruuf jireenya guyyee dinee keessatti akkaataatti jireenya isaanii gaggeessuu danda'an kan keessatti baratanidha yookiin immoo kan keessatti leenjii fudhatanidha. Gama tadureewwan garaagaraa irratti kan leenjiiwwan akkasiiwwan kennamanii anillee ogeessa sanaa ta'uu baadayyuu yeroo ta'e tokkorra ji'a sadiif leenjii sana fudhadheera. Kanadha.
Hagam hojiirra ooluu danda'a yookaan immoo hagam bu'aa qabaachuu danda'a?
Jalqabuma irraati wantichi hubannaa barbaada. Tumatti seeniin durayyuu hubannaa barbaada. Namoonni tokko tokkoon warrooti akka malee hubatanis ni jiraatu. Warrooti immoo akka malee hubatanii dhaqanii immoo baratanis ni jiraatu yookiin immoo wanta sanarraa eeganii olaanaa ta'ee kan deeman ni jiraatu. Ani jalqabarraa kanani barnoota sana eegalee hiriyoo tokkootu barataa ture. Sana booda wanta jiru gaafa isaan natti himan ofii koo immoo akkaataan itti of qopheesse kan mataa kootiidhaan qaban ture. Kanaaf kanan naqee eegale. Garuu wanti sun akka mataa keetiitti ofii kee yeroo fudhattu akka mataa keetiitti kastamaa guute waan itti fayyadamtudha malee dhibba keessaa dhibba waan umachirraa dhageesse hundumaa fudhattee kan hojiirra ooshitu miti. Kan biraan ammoo jireenya kee wajjiniin wal qabsiisaa wanta ati deemtudha malee abaluu gatii godheef kan sirratti hojjetan irratti hojjechuu dhiisuu danda'a. Kanan irratti hojjetamu sirratti hojjechuu dhiisuu danda'a waan ta'eef ofii keedha kanatti baalaansi wal madaalsisaa wanta sana hordofaa hojiirra ooshaa deemtu malee akkuma dhageessetti hojiirra ooshita taanaan balaa mataa isaati qabaachuu danda'a.
Jireenya kee irratti fooyya'iinsa fideeru qaba ati erga leenjitee booda?
Ani jalqaba yeroo manni barachuuma eegalu mataasaa waan isaan jiran hundumaa nan furadha. Jireenya kurra nan ooshee miti fi kanan deemaa ture. Tokkoffaa komiitimentii akkati qabaattu yookiin immoo jireenya kee irratti wantoota hojjechuu barbaaddu irratti cichoominaan akkas hojjettu wantoota tokkotti akkati cichuu qabdudha. Kanan irraa baradde kanan irraa furadde. Inni kan biraan immoo wantuma lafa hin jirre wayii gadi buusee siif uuma wanti suni tun taane egaa ati haasaawwan annochiisoo jettee kanatti gaaftan isa kanarratti ofii makooyyuu wantoota itti waliin galle dhan qabaadha. Garuu warrooti kan baradde keessaati. Kan biraan wanta sirka jiru carraawwan sirka jiran akkamitti akka fayyadamuu dandeessu dabalataan immoo wantoota hojjechuu qabdu hojjechuu dhiifte san akkamittiin akkatti milkeessuu dandeessudha. Kanatti barattu duraa duubaan immoo egaa suuta suutaan wantatti milkeessaa deemtudha. Dhugaa dubbachuuf waa'ee komiitimentii irratti wantoota na jijjiire wantoota itti fayyadame qaba dhuunfaadhaan.
Daawit Isheetuu yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa doktaraa kan ta'ee fi yuunivarsiitii Kotobeetti barsiisaa akkasumas ogeessa hawaasummaati. Onnachiisuun kan keessa ofii fi kan alarraa namni nama onnachiisu jedhamuun bakka lamatti qoodamaa jechuun ibsa.
Onnachiisuun fedhii keenyarraa kaanee kan onnachiisamu hin jira. Kana jechuun sadarkaa irra jirurraa kaanee onnachiistuuwwan garaagaraa namni kamiyyuu sadarkaa garaagaraa irratti jira. Sadarkaa inni irra jiraaturraa wanta isa onnachiisutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf namni waan nyaatu hin qabne tokko wanni isa onnachiisu ni jalqabaa fedhii isaa san guuttachuudha. Kanaafuu sadarkaan fedhii kan nama onnachiisu hin jira. Inni kun tokkodha. Inni lammaffaa immoo onnachiisuma waan jedhamu kana bifa lamaan kaasnee ilaaluu dandeenya. Onnachiistuu keessaa dhufuu fi extrinsic onnachiisuu alaarraa yookaan immoo qaama kan biraarraa kan dhufu. Inni jalqabaa fedhii keenyaan keessa keenyaa sadarkaa irra jirurraa kaanee onnachiistuun wanti nu onnachiisu kuni intrinsikiidha. Yookaan immoo keessa keenyarraa waan maddu wayiidha jechuudha. Inni lammaffaan extrinsic yookaan immoo alarraa motivational factoriiwwan jiran nu onnachiisuu danda'u.
Waan amma Itoophiyaa keessatti haasaawwan yookaan leenjiiwwan onnachiisoo jedhamuun kennaman garuu jedha Daawit.
Yeroo ammaa kana wanti deemaa jiru amma keessattuu gama motivational speechitiin akka biizinasiitti qabatanii too haala ittiin deemaa jirantu jira. Motivational speechiin kan taasifamuu qabu akka biizinasiitti otoo hin taane akka gargaarsa xiinsammuutitti yookaan immoo akka psychological informed ta'uu qaba jedhee yaada. Ani gama kooti. San yoo ta'edha hawaasa amma jiru kanas kan inni fayyadu jechuudha.
Kana malees jala Daawit.
Motivational speechiin kan ta'uu qabu akka kootti informed kan ta'e ta'uu qaba. Theoretically informed then psychologically informed kan ta'e ta'uu qaba. Dabalataan immoo trained nama ta'etu motivational speech gochuu qaba yookaan immoo nama experiensii isaarra fakkeenyaaf waa'ee diinagdee waa'ee hojii uumuu waa'ee jijjiiramaa barsiista waa'ee jijjiiramaa haasofta taanan nama ofiisaatii jijjiirame ta'uu qaba. Nama ofiisaatii waan san keessa darbee ekspiriyaansii qabu yookaan muuxannoo qabu ta'uu qaba. Kan kanaa achii garuu wantoonni deeman baay'een isaanii akka amma ilaallutti more or less hin sooromta jettee nama harkaa qarshii fudhattee akka ofii keetii sooromuuti jechuudha. Otoo ofii keetiin sooramee.
Gaarummaan immoo gama isaan dargaggoonni tokko tokko haasaa onnachiisaa kanarraa waan isaan eeganii fi akkaataan itti hubatan dogoggora jechuun ibsa.
Akkan jalqaba siif kaase namoonni tokko tokko wanta addaa tokko yookiin immoo maal jedhama ingiliffaan isa maajik jedhamu kana eeganii kan deeman jiru. Inni suni dogoggoradha. Wantati itoo hin hojjetin fiduu dandeessu argachuu dandeessu tokko iyyuu jiru. Jalqabarratti lafa lammatti barnoota sana eegalaa ture akka wantoota kamiyyuu salphaatti argamu osoo hin taane wanti kamiyyuu argamuu danda'a kan hin argamu garuu dhamaatii kee barbaada. Kanan barachaa ture kanan keessaa suradde jechuudha. Wanti kamiyyuu dhamaatii kee barbaada garuu akkatti dhamaatu yoom akka dhama'uu qabdu dhamaatiin sun immoo si baasaaf si baasuusaa ofii kee sammuu keetti fayyadamtee analaayiz gochuu danda'uu qabda kan jedhudha. Namoonni kaan garuu lafumaa kan akka isa lakaafte wantoota baay'eetu jira biyya keenya keessa waan ta'eef dhuguma namni karaa qaxxaamuraa barbaada achi akkuma deemeen. Guyyaa lama sadii gidduutti wanta addaa tokko wanta fudhatu wayii kan itti fakkaate dhaqee barumsa sana baratu jira. Warri sun kufaatii hin taane miidhaawwan dhuunfaa mataanii irra iyyuu irra ga'uu danda'a.
Haasaawwan yookaan dubbiiwwan onnachiisoo jedhamuun dargaggootaaf kan kennaman hawaasa keessatti miidhaa fiduu akka malanis hima Daawit.
Motivational speechiin yookaan immoo haasaan onnachiistuu kuni nama kakaasuu qaba. Miira namaa kakaasuu. Waan akkasiitidha kan inni irratti hojjetu baay'een isaa. Dargaggoonni immoo akkuma jette waan kana fedhii akkasii qabu. Fedhii dafanii sooromuu, dafanii guddachuu. Kuni naachuraaliidha. Namni dafee guddachuu, dafee waan tokkotti ba'uu yoo danda'amate kuni naachuraaliidha. Fedhii namaa keessa waan jirudha. Garuu bifa addunyaa kanarratti waan qabatamaa ta'ee qaxxaamuraan sooressa ta'uun nama hundumaaf iyyuu hin danda'amu. Infaakt namoonni muraasni haalli mijatee bifa garaagaraatiin sooressa ta'uu danda'u. Namoonni baay'een garuu yookaan immoo namni hundiyyuu karaa qaxxaamuraatiin sooromuu hin danda'u definitely. Kanaaf inni kun saayikoolojikaalii maal uumaa abdii kutannaa uumaa jechuudha. Kuni ammayyuu mul'ataa jira baay'ee qorannaan gadi fagoon hin adeemsifamneef ifatti hin baane ta'a malee dargaggoonni hawwii isaaniitii fi qabatamaan wanti isaan qaban. Waan garaagarummaa qabuufu yookaan immoo garaagarummaa bal'aa waan qabuufu gara abdii kutannaatti gara suusaayidii yookaan immoo of ajjeesuutti sooshaal miidiyaa kanarra deddeemaa ture balaa garaagaraatiif of saaxilootti yookaan gara hannaatitti gara waliin dhawootitti yookaan immoo biizinasiidha jedhamanii fakkeenyaaf waan akka foreksii maal waan jedhamu fa'a. Garasitti deemuudhaan waanuma qaban iyyuu haga nyaatamutti waanuma qabaniyyuu haga dhabuutitti ga'aa jiru jechuudha. So inni kuni tokkoffaan dhiibbaa motivational speechiti yookaan immoo dhiibbaa haasaa onnachiistu waan qabatamaa hin taaneen godhamudha jechuudha. Qabatamaadhaan gara hawaasatitti gadi buunee otoo qorannoo adeemsisnee wantoonni mul'achuu danda'an wantoota baay'eetu jiru.
Haasaawwan yookaan dubbiiwwan onnachiistuu dargaggootaaf kennaman ilaalchisuun Daawit dargaggootaaf ergaa dabarsitu qabdaa jedheen gaaffii gaafadheef akkas jedha.
Eeyyee dhaamsiin ani dhaamu haasaan kamiyyuu haasaa gaariin positiivilii wanti nuun haasaan gaarii haasof nuun dubbiyyuu waan gaarii nuuf qabatanii dhufu garuu baay'ee haasaa sanirratti hundoofnee haasaan sun nu hadochuun qabu. Haasaa gaarii dhaga'uun guddina hawwuun waan gaarii hawwuun waan gaarii dhaga'uun baay'ee gaariidha waan jajjabeeffamudhas. Inni kun garuu kan ta'uu qabu hojiidhaaf nu kokaasudha kan inni qabu. Waan wayii kalaquudhaaf waan wayii uumuudhaaf waan wayii hojjechuudhaaf nu kakaasuu qaba malee mee geerarsuma keenya duriiyyuu yoo argitate waan hin jirre sii fidan jedhu definitely wantuma jiru qaqqabuu dandeessi si onnachiisa akka hojjettuuf akka goota akka taatuuf akka hin sodaanneef gara fuulduraatti akka deemtuuf si jajjabeessa malee. Waan hin jirre tokko sitti agarsiisa miti. Waan hin jirre tokko fidee fuuldura kee kaa'a jechuu miti. Kan ta'uu qabu dargaggoonni wantoota dhaga'an hunduma isaa amananii ofitti fudhachuu otoo hin taane wanti kun waan gaariidha. Garuu waan kana bira akkamittan qaqqabuu danda'a? Maal yoon hojjedhe? Maal yoon godhe? Akkamittiin bifa kamiinan ga'uu danda'a? Kan jedhu sirriitti gadi fageessanii itti yaaduu qabu jechuudha.
Gaarummaanis gama isaan akkas jechuun ergaa dargaggootaaf dabarsa.
Jalqaba wantoota akkasii keessumaa amma wantoota ramatu jira. Amma laayif kooshii warri jedhaman jiru warroota motiveeshinaal ispiisii jedhaman jiru hin dandeessaa kana gochuu qabdaa kana kun harka kee jira kana asiin baaftee achiin deebisuu dandeessa jedhanii wanta hin jirre warroota jireenya keerratti haasaa duwwaadhaan uumuudhaaf deemani. Jiru warroota sanaanis ofii koon fudhadhu garuu motiveeshinaal ispiichiin sun akkaataa itti dubbatamuu qabu barnoota mataa isaa wantoota garaagaraa qaba gaana ogeessoowwan ta'uu baadayyuu dargaggoonni keenya wantu gochuu qabanii tokkoffaa ofii isaanii of qopheessuu qabu mana keetti of qopheessuu qabda kaayyoo mataa namni karoora hin qabne hin jiru callettee karoora malee deemuudhaa hin qabdu kanaaf iyyuu jireenya keerratti karoora mataa keetii baaftee jalqaba maal gochuun qaba eessan deemuu qaba. Karaa akkamiirraan deemuu qabeettee jalqabuu fi keessa kan of ilaaluu qabdu inni lammaffaan ammoo namni kamiyyuu hin taa'ee sitteme ofii keetiin tuuyin qoratiin tuuyin madaaliin hojiirra oolchuun qabdu abbaan fedhetu dhufee wanta kamiyyuu sittimeeti wanta jireenya kee duukaa hin deema jettee yaadduu fi miidhaan irratti hin qabu jettee yaadduu qofa irratti kanatti xiyyeeffannoo gochuu qabdu malee eenyuyyuu gatii sittimee fi karaa mataa isaatii irra si oofuu. Qabeenyaa yaadu wantooti kuni sooshaal miidiyaa irratti isin argina egaa gara motiveeshinii qofaan ibsituu hin taane wantoota baay'eeti wantoota akkasii kan argaa irra waan ta'eef inni kun dhaabachuu danda'uu qaba kanas gochuu hin qabanii iddoo akkasii kana immoo deemuu qaba barbaadu ta'ee jennaan jalqaba garuu of qopheessanii maatii malee garuu wanti kamiyyuu akka dhufuu hin dandeenye baraniidha kan isaanii itti seenuu qaban malee calleedanii itti seenuu qabu jedhee hin gorsuwan.
Onnachiistuu inni guddaan kan keessa keetii dhufuudha kan jedhu Daawit. Dabalataan dargaggootaaf akkas jechuun dubbata.
Dabalataan immoo gaafachuu danda'uu qabu dargaggoonni fakkeenyaaf wanti haasa'amu hundi dhugaa miti. Tokko tokko kaleessa homaan qabuyyuu har'a miileenaradhaa yoo jedhee akkamitti miileenara taatee gaaffin jedhu gaafatamuu qabu. Karaa sirrii hoo ta'e karaa saasan hordofameetu miileenara ta'uu hin danda'ama jechuudha. Onnachiistuu inni guddaan kan keessa keetii dhufudha. Intrinsic motivation isa jennu. External motivation yookaan immoo extrinsic motivation inni jennu motivationii isa si keessa jiru san more akka gabbifattuuf akka onnattee kaatuuf kan karaa sitti agarsiisudha malee extrinsic motivationiin eessumaaniyyuu nama hin ga'u. Namni waan alaa itti haasa'amu qofa otoo hin taane waan keessa isaa dhaggeeffatee waan alaa sun immoo akka kamiin waan an barbaadu san biraan naga'a kan jedhu. Hubatee gara sittiin adeemuu danda'uu qaba jedheen yaada.
Hordoftoota keenya qophiin dargaggootaa har'aaf qindeeffanne kanuma qophicha qopheessee kan dhiyeesse aan Mitikuu Fiqaaduu torban qophii biraa walitti deebina nagaan.
kun sagale America sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya itti aanu qophii dhandhama muuziqaati. Qophiin muuziqaa har'aa sirbootan eenyuufaa qabatee dhiyaateera laata? Waliin haa caqasnu. Kun qophii dhandhama muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dhofkaa Dhumurdaati. Qophii dhandhamanna muuziqaa har'aa yeroo biraarraa adda gochuu yaalleerra. Sirbootan shamarraniin sirbamu qofarratti kan xiyyeeffanne. Sababa addaa garuu qabu. Jalqaba Jimma Abbaa Jifaar Buna marii nasuu qadduu akka jiru jubilaa sirrattan biqilaa jetti Bishooriyaa Borshaa Wajii Yaa Wajii. Wallistoota sirba afaan Oromoo ammayyeessaa jiran keessaa wallistuu Natsaannes Sultaanee ishee tokko. Sirbootan ishee mimmiidhagaa ta'an keessaa har'aa fi halaala isa jedhu dhandhaman.
Halaala, 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 hal
Do fajir tanu kopi dan nama nama musika segala Amerika segan tafan rumura izin ida pura. Dale ya be nanti firfir sedabe jadi margitu warkena amma yeron. Gamadi amalu bunjir tutti jetti salia sami itu ta e gari da salia kamifu sebishe kunotsi sagale America saganta fan romoti enti jama masel botanise adachi natini wal qabatan ni bekam harafi sir botanise kesa dirone robe sajedu adage fanula to
dirone robe la vandami
kenya kopini annamanna muzika torban kanafi isini kopesini kanwarra wata torban nufu amasil botan protini walittide binutti torban gari bayata an bakadu munodati sagalen america sagantan afan oromo galgala ke saati lama fulakka da jalkabe hanga saati saditti sambata galgala qoppi satellite dani dabarsu kanarra asirratira wata sike summe sature ambafkadu monodatin qoppi kenya boritini amma walittide binutti nagatimla